Assalomu alaykum. Bugun shayton imonlilar Xudo kalomini o'qiganlarida qanday yo'llar bilan halol berish haqidagi guvohlikni eshitamiz. Bir birodarimiz shunday deydi. Men kalom o'qiyotib, o'qiganlarim ustidan fikr yuritishni boshladim. Menga avvallari umuman ko'rmagan yoki anglamagan narsalar ochilishni boshladi. Men shayton hamma yovuzlikning muallifi va u bu dunyoning xudosi ekanligini tushundim. Shayton odamlarni ko'r qilgan va bog'lab qo'ygan. Menga shu narsa ochildiki, najotga kelmagan oila a'zolarim shayton tomonidan bog'lab qo'yilgan. Es-hushi joyida bo'lgan odam o'z mashinasini soatiga 160 km bo'lgan halokatli tezlikda haydamaydi.
Biroq kim qoradori, spirtli ichimlik yoki doping ta'sirida bo'lsa, shunday qiladi. Chunki u nima qilayotganini bilmaydi. Es-hushi joyida bo'lgan idrokli odamlarning hech biri ataylab oxiri dozoqqa olib boradigan hayot tarzini kechirmaydi. Masalan, Muqaddas Kalom otasidan uzoqlashib, betartib hayot kechirib, oxiri o'ziga kelgan noqobil o'g'il haqida gapiradi. Bu ochiqlik meni hayratga soldi. Men xudosiz yashagan o'zimning akam haqida ibodat qilardim. Shuni tushundimki, shu paytgacha imonsiz ibodat qilib roza tutgan ekanman. Agar siz hammaga faqat ibodatda ekan deb o'ylasangiz, unda hech qachon o'zgarish bo'lmaydi.
O'shanda menga akamning ruhi va jonini bog'lagan nopok ruhlarni Iso Masih nomi bilan bog'lashim kerakligi ayon bo'ldi. Men o'rnimdan turib, Muqaddas Kalomni qo'limga oldim va mening akamning jonini bog'lagan nopok shayton va do'zoxning ruhlari, Rabbi Iso Masih ismi bilan men seni bog'layman. Men sizlarni Rabbi Iso Masih ismi bilan bog'layman dedim. Shundan so'ng quvonchga to'ldim. Chunki men nishonga tekkanimni bilar edim. So'ng men kalomni qo'yib, xonadan xushtak chalib va xargoyi qilib chiqdim. 2 haftadan so'ng yotoqxonaga kirganimda bir ovozni eshitdim. U haqiqatan ham najot topadi deb o'ylamaysan-ku, shunday emasmi?
O'shanda shaytonning bu fikrini rad qilish o'rniga qo'qqan qoziqday to'xtab qoldim. Ichimda esa shaytonga akamning najotini talab qilganimni va men shunday bo'lishiga ishonishimni aytdim. 2 kundan so'ng men yana xuddi o'sha joyning o'zida menga xuddi o'sha savolni berayotgan ovozni eshitdim. To'xtab, bu fikrni ongimga kiritmadim. Aksincha, unga akamning najotini talab qilishimni va uning ustidan bo'lgan shaytonning hokimiyatini sindirganini aytdim. Bir necha kundan so'ng xotinimdan xat oldim. Xatda akamning najotga kelganligi haqida yozilgan edi. Unga javob yozib, bu haqda 2 yoki 3 hafta avval bilganligimni aytdim. Ko'pchilik kishilarning hayotida sodir bo'layotgan ajoyib guvohliklar haqida bilishni istasangiz, dasturlarimizni muntazam tinglab boring. Hamda bizning www.najot.com saytimizga tashrif buyuring.